Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o efektima ministarske konferencije OEBS-a u Beogradu, na kojoj je borba protiv terorizma bila jedna od ključnih tema, analitičar Erik Gordy.
Čini mi se da Rusija i Amerika svakako sve više vide zajednički interes i da se im polako približavaju stavovi.
Povodom svečanog dočeka u Nišu generala Vladimira Lazarevića nakon zatvorske kazne u Hagu za zločine nad kosovskim Albancima, psiholog Dragan Popadić.
Zločin postaje ne samo dobar, već postaje herojski čin vredan divljenja. Ta apsolutno žrtve niko ni ne spominje.
Bošnjački političari, ali i verski lideri i intelektualci prvi put su se zajedno izjasnili protiv svih vrsta radikalizama. Predsjednik Islamske zajednice Husein Kavazović.
Nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
O poslu koji prestoji Crnoj Gori nakon pozivnice do punopravnog članstva u NATO-u. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da ni Centralna banka ni vlada Srbije nemaju pravo donijeti zakon o konverziji kredita vezanih uz švicarski franak.
Niko nema pravo da donese zakon koji bi se vrlo izvesno pokazao neustavnim po iskustvima iz okruženja, a na kraju krajeva svaki takav zakon bude trošak svih građana Srbije.
Premijer Kosova Isa Mustafa uputio je službeni poziv na sastanak trojici lidera opozicije, lideru samoopredjeljenja Visaru i Meriju, Ramošu Haradinaju iz Alijanse za budućnost Kosova, te Fatmiru Ljimaju iz inicijative, a pozvan je i prvi zamjenik premijera Hašim Tači. Mustafa je predložio da se sastanak održi u ponedjeljak 7. decembra u prostorijama Skupštine Kosova. Opozicija bojkotira rad parlamenta zbog dogovora iz Brisela i formiranja zajednice srpskih općina, te zbog demarkacije granice sa Crnom Gorom. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko izjavio je da je u suradnji sa međunarodnom zajednicom spreman upotrijebiti bonske ovlasti u slučaju da Republika Srpska organizira referendum o Državnom sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu ustanovili su da su u sklopu bitke protiv terorizma već počeli ili će brzo stupiti na snagu sistematska i među članicama Evropske unije usaglašena kontrola vanjskih granica uz provjere preko sistema Schengen podataka državljana Evropske unije i drugih zemalja, kao i mjere za suzbijanje šverca oružja, posebno sa Zapadnog Balkana. Njemački parlament odobrio je pokretanje vojne kampanje protiv militantne Islamske države u Siriji. Njemačka će poslati nekoliko svojih vojnih lovaca, fregatu i 1200 vojnika. Real Madrid izbačen je iz Kupa Kralja. Kraljevski klub skupo je platio administrativnu pogrešku do koje je došlo nakon što je Rus Denis Čerišev nastupio na utakmici protiv Kadiza. Naime, Čerišev je prošle sezone u dresu Villareala skupio 3 žuta kartona, zbog čega nije smio nastupiti u idućoj utakmici kupa, a on ne samo da je nastupio, nego je i zabio gol na spomenutoj utakmici. Španjolski trećeligaš odmah je uložio žalbu, a Španjolski nogometni savez izbacio je Real iz daljnjeg natjecanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o ministarskoj konferenciji OEBS-a u Beogradu, koja se privodi kraju, a koja je počela u četvrtak. Šta se u ovom trenutku dešava? Sa lica mesta se javlja Milan Nešić. Milane, dobroveče.
Dobroveče, Dragane. Nije baš da se privodi kraju, pošto je zatvaranje ministarskog savjeta odloženo za 19 sati, jer konsenzusom još nije usvojeni zaključci o 3 dominantne teme. izbjegličkoj krizi, borbi protiv terorizma i krizi u istočnoj Ukrajini. Nešto pre 18 sati, posle odlaganja od skoro 4 časa u odnosu na prvobitno planirano vreme, učesnici su se okupili kada se kratko obratio Frank-Walter Steinmeier, budući predsedavajući OEBS-u, koji je podsetio na značaj te organizacije i pomenuo neke od prioriteta nemačkog predsedavanja u 2016. između ostalog obnavljanje dijaloga i uspostavljanje poverenja i bezbednosti, i tada je zasedanje prekinuto i najavljen je nastavak u 19 sati. Posljednji zvanični današnji događaj je zajedničko obraćanje medijima Ivice Dačića, Franka Valtera Steinmeiera, generalnog sekretara OEBS-a, također Lamberta Zanijera. Pitanje je kada će se sve to dogoditi s obzirom na kašnjenje koje prati donošenje zaključaka ministarskog saveta, koje, podsjećam još jednom, treba da budu doneti konsenzusom. Od ostalih događaja današnji dan su obeležila dva bilateralna sastanka na margini Steinmeiera, nemačkog šefa diplomatije, i Aleksandra Vučića, premijera Srbije, u Vili Bokeljka, kao i razgovor Vučića i ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova na istom mestu. Skupom u Beogradu Srbije završava svoje jednogodišnje predsjedavanje OEBS-om, prisustvujemo 57 zemalja članica OEBS-a, 11 zemalja amerikanskih i azijskih partnera. Dragane?
Milane, da li si uspio da saznaš šta je ključna tačka sporenja ili se još uvijek ne zna zapravo, oko čega ili više ima sporova?
Nije omogućeno uopšte da bilo kakve te informacije da saznaju. Mi smo ovdje faktički čekali 4-5 sati, niko nije znao ništa da nam kaže. Tako da ono
s obzirom na situaciju u svetu i mnoštvo konflikata i sporenja, vjerojatno je više pitanje u igri. U svakom slučaju znaćemo nešto više u 10 sati. Očekujemo tvoj izveštaj. Dakle, hvala Milane, bio to Milan Ešić, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Beograda. Dakle, zaustavljanje konflikta u Siriji, borba protiv terorizma, Islamske države, situacija u Ukrajini, migrantska kriza bile su ključne teme ovog skupa. Reakcije beleži Branka Trivić.
Svetski mediji su u prve naslove o samitu stavili bilateralni susret šefova diplomatije Amerike i Rusije, Johna Kerija i Sergeja Lavrova, čije su glavne teme razgovora bile borba protiv terorizma i situacije u Siriji, kao i sastanak Lavrova sa njegovim turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom. Iako su im stavovi ostali isti, to je prvi susret dvojice ministara nakon obaranja ruskog bombardera i dramatičnog zaoštravanja odnosa između Rusije i Turske. Analizirajući efekte konferencije, profesor i diplomata Ivo Visković najpre procenjuje dokle može ići pogoršavanje odnosa između Rusije i Turske.
Uvođenje sankcija odrazit će se na njihove ekonomske odnose, ali da će doći do nekakvog velikog sukoba, mislim da se neće dokazati.
Da li verujete da može doći do stvaranja jedinstvenog fronta u borbi protiv terorizma, ili je veća verovatnoća da će razlike to onemogućiti?
Većina glavnih protagonista dosta jasno su pozvali na zajedničku akciju. Naravno, to ne znači da će se ona automatski ostvariti, jer se može dogoditi da se raziđu po nekim detaljima ili čak po nekim krupnim pitanjima. Ali za mene je bitno da su svi shvatili potrebu da se to radi. Kada imate jedan takav globalni fenomen kao što je terorizam koji preti svima, trebao bi odgovor da bude globalan, odnosno zajednički.
Da li je realna opasnost na koju je upozorio premijer Vučić da Balkan može začas ponovo da bukne? Zašto je on tu poruku uputio?
Pa uputio je poruku zbog toga što je očito da neke situacije, na primjer sadašnje stanje na Kosovu, Makedoniji, imali smo nemire i u Crnoj Gori, mogu u jednom trenutku zaista da izmaknu kontroli. A posebno ukoliko bi došlo još i do uplitanja stranog faktora kakav je, na primjer, muslimanski terorizam. Ja mislim da nije baš neposredna opasnost od velikog konflikta, ali da može doći do ozbiljnih incidenata, moguće je.
Erik Gordi, ekspert za Balkan sa Londonskog univerzitetskog koleđa, kaže da je najvažnija vest sa samita OEBS-a ona o susretu dva diplomatska dvojica, Kerry Lavrov i Lavrov Çavuşoğlu. Samit je, ocenjuje on, naznačio da dolazi do laganog približavanja pozicija Sjedinjenih Država i Rusije o borbi protiv Islamske države i rešavanju konflikta u Siriji.
Čini mi se da Rusija i Amerika svakako sve više vide zajednički interes i da se im polako približavaju stavovi, ali najbitnije je što je bilo bilateralnog susreta.
Jel može doći do zajedničke koalicije u borbi protiv Islamske države u kojoj bi uključena bila i Rusija?
Mislim da je moguće, ali da će taj proces dugo trajati, da neće ići lako. Mislim da će biti jako teško prevazići to što Rusija ipak podržava Asada i neće verovatno promeniti taj stav.
A sumirajući napore Srbije u organizovanju ovako značajnog skupa, Erik Gordi lapidarno kaže.
Sa jedne strane strane to jeste veliki uspeh za Srbiju, znači da je pokazala po prvi put posle više od 20 godina da je u stanju da organizuje takav veliki skup, a sa druge strane teško da se prezentira kao stabilna zemlja i kao ozbiljan međunarodni faktor kada u isto vreme prave veliki doček za osuđenog kriminalca u Nišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
Kao što ste čuli, haški osuđeni general Vladimir Lazarević dočekan je u Srbiji po povratku iz zatvora kao heroj koji je nepravedno optužen. Iz Heveningena, gde je izdržao 2/3 kazne za komandnu odgovornost za zločine na Kosovu krajem 90-ih, doputovao je specijalnim avionom sa dvojicom ministara odbrane i pravde. Reakcije beleže Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Ne samo da su generala Vladimira Lazarevića iz Haškog zatvora dopratila dvojica ministara vlade Srbije, nego je poruka jednog od njih, ministra pravde Nikole Selakovića, bila ni manje ni više nego da je uveren da će ličnost i karijera Lazarevića pokazati mnogim naraštajima u Srbiji šta znači do kraja i na svakom mestu i u svakom trenutku boriti se za svoju otadžbinu. Načinom na koji je pri povratku u Srbiju dočekan Vladimir Lazarević šalje se nedopustiva poruka, ocenjuje socijalni psiholog Dušan Popadić.
Ta poruka znači da postoje dobri i loši zločinci. Dakle, loši zločinci su zločinci sa druge strane, ali nisu svi zločinci loši, već ako je nešto u ime navodnog patriotizma, onda čak i zločin postaje ne samo dobar, već postaje herojski čin vredan divljenja. Ta apsolutno žrtve niko ni ne spominje. Dakle, čujemo kako neko ko dođe tako posle desetogodišnje kazne i slično sebe predstavi kao žrtva i kaže, eto, prošao sam Haško, ne znam, sudilište ili već kako. A apsolutno niko ne pita ni njega, niti on sebe, niti bilo šta je sa tim žrtvama.
General Lazarević, koji se vratio iz Haga u Srbiju posle 2/3 odslužene kazne, izjavio je da je osuđen bez ijednog dokaza, ali i da je uspeo da preživi Haško gubilište. Osuđen je po komandnoj odgovornosti kao komandant Prištinskog korpusa, a potom i komandant 3. armije Vojske Jugoslavije 98. i 99. na 14 godina zatvora zbog zločina na Kosovu, koji su obuhvatali i deportaciju i prisilno premeštanje civila kosovskih Albanaca. Bajram Čerkini iz Udruženja nestalih u Mitrovici godinama traga za nestalim članovima svoje porodice. Kaže da ga zanima samo istina, a da ga doček priređen Lazarević u Nišu poražava.
Sina. Ja sam izgubio sina, strica. Izgubio sam dosta. Bilo je 99.
I nikoga od njih niste pronašli?
Još ništa, ne mogu ništa da je ponađem. Ni. Pa vidi, mi roditelji, pa braća, majke, nikad nismo zadovoljeni dok se ne otvara istina da se nađe naši. I ministrija, i vlade Srbije. Mi tako reći, vlade Srbije, pa oni su takvi vladeći koji je svog saradnika. Ja ne sumljam da ne znaju oni gde su još 1650 ljudi.
Također, kako izgledao vojno-policijski teror na Kosovu, za naš program prisjeća se Sulejman Hajdini iz Prištine. Opisuje događaj od 3. aprila 99. kada je sa svojom petočlanom porodicom izbačen iz stana u naselju Sunčani Breg.
Živeli smo u 4. bloku. 3. aprila je došla vojska sa policijom i rekli su nam da napustimo stan za 15 minuta. Gde da idemo, pitali smo, rekli su idite gde hoćete. Izašli smo, pratili su nas do železničke stanice. Nisu nam dali ni auto da uzmemo, ni stan da zaključamo. U koloni smo išli, sa obe strane bila policija sa vojskom. Na stanici smo zatekli masu ljudi. To samo oni mogu da urade. Osobu koja je bila na rukovodećem mestu i koja je počinila te zločine, potom osloboditi. To je greh. To je grehota zbog naroda koji se napatio zbog njegovih naredbi.
Srbija ne okreće glavu od svojih junaka, poručuju ministri poput Aleksandra Vulina. Lazarević nije prvi haški optuženik koji se u Srbiji smatra herojem, ali nijedan od njih nije na ovakav način i sa takvim porukama sa vrha vlasti dočekan. Pisac Vladimir Arsenijević, koji već godinama radi na uspostavljanju albansko-srpskih mostova u oblasti kulture, za naš program komentariše doček jednog haškog osuđenika kao heroja.
Mislim da je naša celokupna politička elita, a to se dokazalo uz pomoć ove smenjivosti koju smo videli od 2000. godine na ovamo, zapravo sklona jednoj vrsti parohijalnog fašizma mešanog sa jednim ekstremnim militarizmom koji je opet nadojen tim mitološkim rečnikom i da oni jednostavno ne umeju ili na kraju krajeva ne žele da izađu iz tog načina mišljenja. Nažalost, Srbija u tome nije osamljeni slučaj. Slično ponašanje smo videli i u Hrvatskoj i u drugim zemljama regiona koje su imale ove haške osuđenike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Doček na visokom državnom nivou haškog osuđenika Vladimira Lazarevića postakao je brojne komentare na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Samo na Balkanu ratni zločinci dobijaju državne počasti. Samo na Balkanu uzori mladima mogu da budu ratni zločinci.
Primećuje Vladimir, na što odgovara jedan drugi čitalac.
General Vladimir Lazarević je pobedio NATO specijalce, teroriste OVK i mudžahedine, ubici na Košarama i agresorskoj operaciji Strela 99.
Nadovezuje se Živomir.
Sad je po nekima ratni zločinac, sram vas bilo izdajnici.
Dok Halil navode.
Kakav je to general koji ne zna i ne poštuje pravila ratovanja, ubija civile, zarobljenike, 700.000 Kosovara civila je rastjerao sa Kosova.
Zoran podlači.
Braniti svoju zemlju od neprijatelja je heroj, zar je zločinac onaj ko je to uradio?
Na šta Vera odgovara.
Zbog takvih kao što ste vi, stidim se što sam Srpkinja.
A Verica zaključuje.
Strašnije od svega je po meni baš to što čitajući ove komentare postaje jasno koliko je ovaj narod podeljen i raspamećen. Svako se grčevito drži svoje istine, a neki su bili i deca kada se sve događalo. Baš žalosno.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru te našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
O borbi protiv radikalizma u Bosni i Hercegovini bošnjački političari, ali i verski lideri i intelektualci prvi put su se zajedno i nedvosmisleno izjasnili protiv svih vrsta ekstremizama, zabeležila Dženana Halimović.
Bošnjačkim liderima i intelektualcima trebale su dvije decenije da se javno suprotstave radikalizmu, koji je nanio ogromnu štetu prvenstveno bošnjačkom korpusu. Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, pojasnio je razloge zbog kojih su se okupili.
Nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
Još od vremena mudžahedina, stranih ratnika arapskog porijekla koji su u Bosnu i Hercegovinu donijeli vjersku doktrinu nesvojstvenu muslimanima s ovih prostora, nije bilo ovako jasnog stava. Njihovo se prisustvo tolerisalo do mjere da su neke zajednice nastale pod njihovim uticajem postale eksteritorijalne zone u kojima se ne priznaje ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kasnije su upravo ti indoktrinirani ljudi počinili terorističke napade ili su poticani na terorizam. Prečutno se tolerisalo njihovo postojanje, a u nekim slučajevima smatrano i poželjnom protutežom. Nakon brojnih gafova, poput onoga kada je napadača na policijsku stanicu u Bugojnu, Harisa Čauševića nazvao rokerom i čudakom, i prvi čovjek stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je priznao.
Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije. Ratna stradanja i patnje kroz koje smo prošli, postratne frustracije, uporne provokacije i nepravde, sve to praćeno pojavom mezdžida, imama i tumača koji nisu u sistemu islamske zajednice, koji su suprotstavljeni sistemu islamske zajednice, načinili su jednu opasnu kombinaciju koja vodi u nasilni ekstremizam. Ovaj put se moramo suprotstaviti svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma i morat ćemo to učiniti institucionalno, intelektualno, moralno i politički.
Bošnjački intelektualci potpisali su zajedničku izjavu u kojoj su iskazali odlučnost da se suprotstave svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma. Isto to traži i od nadležnih institucija u državi. Ono što je specifično za ovu izjavu jeste da su se u njoj prvi put javno i zajedno deklarisali o načinu tumačenja vjere, te su protestovali onima koji ruše višestoljetnu vjersku tradiciju i opredjeljenost za suživot. U tom su pravcu poslali jasnu poruku i vlastima muslimanskih zemalja. Univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Očekujemo da cijene naše autentično povijesno iskustvo i naš identitet, za čije smo očuvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života, a nastave poštivati ove principe kako se ne bi među muslimanima i bošnjacima razvijalo sektaštvo i vjerski razdor.
Izjava koja osuđuje terorizam i radikalizam izuzetno je važna, ocjenjuje predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Senadin Lavić.
Mi nećemo dopustiti da naša islamska zajednica bude lak prijen neki primitivni interpretacija i neki ljudi koji pokušavaju iznutra rovati u islamskoj zajednici.
Jasno određenje i to prvi put u zajedničkoj formi izuzetno je važno, smatra i profesor Fakulteta islamskih nauka Fikret Karčić.
Kad imamo jasan stav, to je vrlo važno za početak borbe protiv nasilnog ekstremizma. Ali nasilni ekstremizam se ne rješava ni jednom fetvom, ni jednom izjavom. Fetve i izjave države su nam jako značajne kao polazna tačka, ali je vrlo važno da se ima kontinuiran rad na eliminisanju uzroka i manifestacioni forma tog fenomena.
Profesor Esad Bajtal.
Ono što smo čuli, ono što je poručeno javnosti, ono što je odastano u svijet, sasvim je dobro prihvatljivo i logično. Logično sa životnog stanovišta, logično sa društvenog stanovišta, logično sa potrebe običnog građana ove zemlje da živi u miru, da živi od svog rada i da ne mora gledati na svakom čošku osvrtati se hoće li biti napadnut. Krajnje je vrijeme bilo da čujemo to što smo danas čuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
O NATO integracijama Crne Gore, koja je pre dva dana dobila pozivnicu od Alijanse, što je označilo kraj jednog procesa euroatlantskih integracija, ali i početak nove faze dosticanja punopravnog članstva. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Od zvanične Podgorice se očekuju reforme, naročito u vladavini prava i borbi protiv korupcije, te jačanje podrške članstvu, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Da članstva u NATO-u bez nastavka reformi ne može biti, svjesni su i najviši crnogorski funkcioneri. Međutim, crnogorski proces integracije u NATO po tome nije izuzetak već pravilo. O tome svjedoče iskustva drugih država regiona koje su članice Sjevernoatlantske alijanse. O hrvatskom procesu integracije u NATO nakon pozivnice govori profesorka međunarodnog prava i euroatlantizma iz Zagreba Lidija Čehulić-Vukadinović.
Strogo se gledalo da li je Hrvatska maksimalno prvo ispunila dodatne kriterije. To su bili suradnja sa Međunarodnim sudom u Hagu, to je bila uspostava funkcionalne regionalne suradnje sa susjedima, povrat privatne imovine svim izbjeglim i prognanim. I gledalo se koliko Hrvatska radi na uspostavi vladavine prava, na borbi protiv korupcije i na poštivanju opće humanitarnih ljudskih prava. Najmanje pravog posla je trebalo odraditi unutar Ministarstva obrane, odnosno u bezbjednostnom sektoru. Ono gdje će NATO dodatno gledati Crnu Goru, jer je tako isto bilo i sa Hrvatskom, ali i sa svim ostalim postsocijalističkim zemljama koje su ulazile u NATO, je inzistiranje na borbi protiv korupcije na svim nivoima, od lokalne do one najviše u državi. Vladavina prava i poštivanje opće humanitarnih prava prvenstveno naglasak će biti na pravima manjina i na vjerskim slobodama.
Šta je za Hrvatsku u tom procesu između pozivnice i punopravnog članstva bilo najteže ili najkomplikovanije? Šta je iziskivalo najviše napora?
Najviše napora nam je iziskivao bilateralni spor sa Slovenijom. Neriješeno pitanje granice na moru i to je taj problem takozvanog Piranskog zaljeva i tu su političke vlasti imale najviše problema. To je problem koji je postao i prije, ali ga je slovenska politika izvukla baš u najosjetljivijem trenutku, a to je hrvatski ulazak u NATO. Zato Crna Gora mora biti oprezna u svojim bilateralnim odnosima sa susjedima.
Crnu Goru nakon pozivnice očekuje redovna procedura, kaže član Atlantskog saveza Adis Balota.
Prvo je potrebno da Ministarstvo inostranih poslova odgovori na dobijeni poziv i da onda proces ratifikacije u zemljama članice NATO-a. Na kraju čitav proces dolazi do crnogorskog parlamenta na ratifikaciju. Kad se završi taj proces, onda dokument se šalju u Washington i pohranjuje se konačno sa dokumentima svih ostalih 28 država. Suština je što u narednih godinu dana će biti značajnih obaveza, značajnih aktivnosti da bi se došlo do tog zvaničnog pristupa NATO alijansi.
Period od pozivnice i konačnog učlanjenja Crne Gore u NATO bi mogao biti duži od očekivanog zbog međunarodnih okolnosti, kaže direktor nevladine organizacije Alfa Centar Aleksandar Dedović.
Moramo imati u vidu da su različite zemlje u različitim krugovima proširenja NATO saveza to činile upravo u različitim historijskim, geopolitičkim i bezbjednosnim momentima. Očekujem da će se do jeseni 2016. godine taj proces i u Crnoj Gori završiti, međutim također moramo voditi račun da Crna Gora pristupa savezu u jednom zaista teškom, kritičnom momentu za alijansu i za cijel svijet.
Član parlamentarne skupštine NATO-a i bivši ministar odbrane Slovenije Roman Jakić kaže da je njegova zemlja glavni posao obavila prije pozivnice. Odluku o ulasku u NATO države članice su uglavnom donosile u parlamentima. Slovenija je jedna od rijetkih zemalja koje su išle na referendum na kom ipak pitanje NATO-a nije bilo jedino.
Pošto smo se odlučili za referendum, bilo je puno tih koji su, mislim, bilo je puno organizatora sa jedne i sa druge strane koji su pozivali na referendumu za različitu odluku, ali su ljudi velikom većinom odlučili da u NATO uđemo i s time je bilo i političkog, ako smijem nekorektno politički da kažem, političkog prepucavanja da ulasku, ne ulasku je bilo s tim kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O izbjegličkim mukama, izbjeglice iz Svete i bivše Jugoslavije igrom sudbine zajedno borave u beogradskom prihvatnom centru Krnjača.
Stigli smo juče preko Bugarske, putujemo 20 dana, kolima, peške, šta da vam pričam, muka živa. Evo krećemo sada za Belgiju, pobegli smo iz Afganistana jer se puca, stalno se ratuje, za nas tamo nema života.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ahmad Fajaz, 20-godišnjak iz Džalalabada, dok se sa saputnicima pakovao put granice. Ukrajinci odnedavno zajedno obitavaju izbegli iz sveta i bivše Jugoslavije. Najčešće se sreću u menzi na izbegličkom kazanu, oko kog ih je okupila zajednička muka. 62-godišnji Mirko Benić iz Bosanskog Grahova u ratu je izgubio ruku, kuću i sve što je imao. Posle 16 godina izbeglištva u Krnjači, najteže mu pada pitanje kako je.
Kako? Dan za dan i mučenje i bolje.
Šta bi vi voleli u životu?
Bo sad ne bi ništa. Nema teorije. Ostario i gotovo. I ovo zadnja sanjica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O mukama izbjeglica opširnije u narednim emisijama. Naš sagovornik je i Pavlo Klimkin, ministar spoljnih poslova Ukrajine, koji učestvuje na samitu EPS-a u Beogradu.
It was a tremendous challenge.
Ovo predsjedavanje bilo je izuzetno veliki izazov za Srbiju jer smo imali situaciju u EPS-u da su bili prekršeni svi ključni principi završnog akta iz Helsinkija, naročito od strane Rusije. To je učinjeno ruskom agresijom na Ukrajinu kao i ruskom okupacijom Krima. Nismo imali predvidljivost i sigurnost na području OEPS-a. U tom smislu ne zavidim svog kolegi Ivici Dačiću. On je kao predsjedavajući ove organizacije morao da se suoči i još uvijek se suočava sa ogromnim teškoćama i izazovima. Naravno, Srbija je pokušala da nastupa kao pošten posrednik i ja sam veoma zahvalan Ivici Dačiću što je uložio takve napore. Primjer toga je njegova uloga u uspostavljanju monitoring misije OEPS-a u Ukrajini. Nažalost, OEPS-ovim posmatračima nije omogućen pristup Donbasu gdje je skriveno rusko oružje i gdje se još uvijek nalaze ruske regularne trupe i ruski dobrovoljci.
Pavlo Klimki, ministar spoljnih poslova Ukrajine, intervju u cjelini možete čuti u našoj emisiji za Srbiju u nedjelju u 9:30.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o kulturi, o njoj za naš program govori BH glumac Emir Hadži Hafizbegović.
Vrijeme koje je pred nama i ovaj neoliberalni kapitalizam, on će pomesti i progutati mnoge infrastrukturne resurse. A šta će ostati? Ostaće kulturni identitet. U narednih 20 godina granice evropskih zemalja bit će omeđene kulturnim identitetima, jer oni mogu odnijeti iz Bosne stotine miliona kamata ili mobilnu telefoniju. Ne mogu nam uzeti Branka Čopića, ne mogu uzeti Mersada Berbera, ne mogu Davorina Popovića, ne mogu uzeti Mešu Selimovića, Ivu Andrića, ne mogu uzeti našu kinematografiju, ne mogu uzeti Sevda i Sevdalinku, Safeta Isovića. Dakle, čuvanje kulturnog identiteta znači čuvanje države. Koliko god se uloži u kulturu, nije bačen novac. Jeste udar na državu, paljenje predsjedništva BiH, ali udar na državu i zatvaranje Zemaljskog muzeja. Više se saznalo o Bosni kad je John Travolta dodijelio Oscara Danesu Tanoću, nego sve što je diplomatija uradila do tada.
Opširni intervju sa Emirom Hadži Hafizbegovićem možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na internetu u regionalnom programu. Još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bošnjački vjerski i politički lideri u BiH u posebnoj izjavi osudili terorizam i nasilni ekstremizam. Rusija i Srbija su bile i jesu saveznice, rekao Lavrov u Beogradu. Incko najavio da će u slučaju referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH primijeniti bonske ovlasti. Njemački parlament odobrio vojnu kampanju protiv militantne islamske države. Real Madrid izbačen iz Kupa kralja.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, možete nas pratiti na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!